Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu šetnju kroz istoriju radija želi vam Ranko Stojilović. Malo koji elektronski mediji u svetu može da se podiči ovakvom istorijom kao što je gotovo 95 godina duga nit Radio Beograda. Pokušat ćemo da vam u godini u kojoj naša kuća obeležava ovaj pažnje vredan jubilej, periodično prikazujemo makar neke od kockica tog mozaika prošlosti. Za ovo radijsko putovanje imamo i značajan povod. Naime, pre tri dana, 6. marta, navršilo se tačno 7 decenija od kako je u etar prvi put odaslata jedna od najdugovečnijih emisija Radio Beograda, čuveno Veselo veče, koje je praznilo ulice, bar one na kojima nije bilo instaliranih zvučnika na banderama preko kojih se radio nekada i slušao. Podsjetit ćemo se danas magije Vesele večeri kroz svedočenja direktnih aktera, tvoraca ove popularne zabavno-humorističke emisije, urednika, reditelja, scenarista i naravno glumaca. Veselo veče ostaje trajno urezano u pamćenju naših starijih slušalaca, ali je i recept i putokaz uspešno priređene zabave na radiju. A u današnjoj kutiji za pamćenje očekuju vas odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa dramskom umetnicom Ljubicom Ravasi, prvakinjom Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Ona je u emisiji Gost drugog programa govorila 1981. godine. Pa da se otisnemo u prošlost, najpre vrlo poznatim zvučnim zaglavljem emisije Veselo veče.
Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo. Svi smo eto sada radi, da se našalimo.
Spremili smo za vas vode velike i male. Verujte nam, bit će ovde i pesme i šale.
A će pesma, a i šale te, brige vaše odneti vam se. Da će pesma, a i šale te, brige vaše odneti vam se.
Kakve brige mante more, danas se ne radi, danas nek se pesme ore i veselje gradi.
Svi mi znamo da nedelja dan je zato pravi, jer se s puno tu veselja i naš program javi.
Jedva čeka svako star i mlad, da veselo večer počne sad. Jedva čeka svako star i mlad, da veselo večer počne sad.
Zato hajde stari mladi da se veselimo, svi smo eto sada radi da se pošalimo.
Neka program naš poteče, čujte priče nove, nek veselo bude veče i nedelje ove.
Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo. Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo.
Iz današnje perspektive gledano, i ne samo iz nje, emisija Veselo veče rodila se u teško vreme, nepune 4 godine po završetku najvećeg i najsurovijeg rata u dotadašnjoj istoriji čovečanstva, u zemlji koja je imala ogromne ljudske i materijalne žrtve, u danima napora da se zemlja obnovi kako bi se krenulo dalje, napora ometanih ledenom jezom hladnog rata između blokova velikih sila i povrh svega mastodontskim naletom Informbiroa na našu zemlju. Međutim, to je bilo i doba nade, velike vere u nov, zasluženo bolji i lepši život, piše Miroslav Mitrović, dugogodišnji urednik zabavno-humorističke redakcije Radio Beograda u svojoj knjizi Smehotvorci. Inače, sama ta nedelja, 6. mart 1949. bila je manje više jedan sasvim običan dan. Vreme, promenljivo oblačno, skoro u celoj državi, sem jugoistočnog dela gde je postepeno nastupilo jače naoblačenje sa snegom. Temperatura u 13 časova bila je između minus 5 i minus 3, dakle prilično hladno za doček nove emisije. Ni slušaoci navijači Crvene zvezde nisu mogli biti posebno dobro raspoloženi. Dinamo ih je u prijateljskoj utakmici toga dana pobedio sa 1:0. Mnogo bolje bilo je sa navijačima Partizana. On je pobedio Železničara sa 5:0. U Pančevu je bila puštena u pogon nova fabrika Neutrostakla. Oni koji su uspeli, recimo preko sindikata, da nabave ulaznice, mogli su da odu u Jugoslovensko dramsko pozorište, u Operu Narodnog pozorišta ili u cirkus u sali 20. oktobra. U bioskopima su prikazivani jedan domaći film, 9 sovjetskih, 2 američka, 2 nemačka i po jedan poljski i švedski. Oni pak, koji su ostali da veče provedu kraj svojih radioaparata marke Kosmaj, a tih je bilo najviše, imali su neočekivanu priliku da se tada prvi put zajednički od srca nasmeju našim starim naravima i novim manama. Beleži u knjizi Smehotvorci, pola veka radio humora, satire i zabave, Miroslav Mitrović, dugogodišnji urednik zabavno-humorističke redakcije Radio Beograda. Evo i njegovih sećanja na početke Vesele večeri.
Što se tiče početaka prvih dana, znate, to Vesela večer se nekako rađalo iz te potrebe, iz želje, a i sticajem okolnosti da se jedan broj talentovanih komičara okupio oko Radio Beograda, bio u radiodramskoj grupi, pa i nekoliko mlađih novinara koji su opet pa imali smisla za humor i želju da ga pišu i da se tako radi. Tu je onda bilo, možda mu je preteča toj Vesele večeri, možda drugarske večeri koje su održavane u Radio Beogradu, u menzi Radio Beograda. To je otprilike tada bio i glavni i osnovni vid zabave te drugarske večeri. I iz tih tačaka koje su tada pravljene, počela se rađati ideja, pa zašto tako nešto ne bi pravili za program, što je tu lepo, tu se zabavljamo. Tu je bilo i na opšte teme, ne samo one interne, da kažem, sindikalne sam. I veliko razumevanje za celu stvar imao je tadašnji direktor Prvoslav Vasiljević, koji se je tako zauzeo, razgovarao sa odgovarajućim drugovima u Agitpropu i tako dalje, uverio ih da ima dovoljno snaga da se pokrene u jednom osjetljivom trenutku, to je 49. godina, jedna humoristično-satirična emisija, jedna koja će kritički da pristupa stvarima. I kakva je postala tada, mislim, osnova njena, aktuelan, angažovan i dobronameran humor, to je bila osnova celokupnog rada i trajanja Vesele večeri.
Čuli ste Miroslava Mitrovića, koji je zajedno sa Dragutinom Gutom Dobričaninom prepoznao realnu bazu u Radio Beogradu za pokretanje ove emisije, grupu mladih novinara, spikera, snimatelja, muzičara, darovitih članova radiodramskog ansambla. Popularni Guta i Mira obratili su se tadašnjem direktoru Radio Beograda, Prvoslavu Vasiljeviću, predloživši mu da se uvede jedna humorističko-zabavna emisija. I od nekoliko predloga za naziv, recimo Zabavno veče, Nedeljno veče i sličnih, prihvaćen je upravo direktorov predlog Veselo veče. Vremenom je emisija opravdala svoje ime, pokazalo se da nije usvojeno samo zato što ga je predložio direktor. Kako se kaže, uspeh rađa uspeh, pa je i Veselo veče, posle izvesnog vremena, kompletiralo svoju redakciju. U njoj je važnu ulogu imao i Branislav Bane Đuričić.
U vreme kada je Veselo veče počela, kad su krenule prve emisije, ja sam bio mlad novinar u Tanjugu. Humorom se do tada nisam bavio i moj prvi prilog za Veselo veče, ne znam tačno koja je to bila emisija po redu, je nastao sasvim slučajno, zahvaljujući tome što sam ja dobio jedan pogrešan snimak u jednoj zdravstvenoj ustanovi i probao sam da od toga napravim, da to transponujem u jedan humoristički prilog. I pošto je to Veselo veče prihvatilo tako kao što sam ja napisao, što je mi bila i nekakva legitimacija da eventualno tu mogu da sarađujem, ja sam davao nove tekstove, tako da sam relativno brzo sazreo jednog prihvatljivog saradnika i dobio ponudu redakcije Vesele večeri da iz Tanjuga pređem u Radio Beograd i da stalno sarađujem u ovoj našoj redakciji. To je bilo nešto što je izazivalo i veliko interesovanje kod slušalaca. To je rado očekivano, to je prepričavano. Uzrečice pojedinih junaka postale su uzrečice koje ste mogli sutradan da čujete u tramvaju, u autobusu. A prva javna snimanja Vesele večeri koje su sledila potom, ta prva javna snimanja su i glumcima, to je bilo glavna jedna stalna ekipa glumaca, i nama autorima pričinjavala ogromno zadovoljstvo. Jer smo tada prvi put mogli da u sali, da stojeći iza bine ili sedeći u sali, to je bilo na Kolačevom univerzitetu, doživimo tu veliku radost da uspevamo da salve smeha dopiru do nas, ovacije glumcima. Kažem, to je bio događaj za Beograd, to su bile prve estradne priredbe te vrste. Potraga za kartama je bila tolika da su kordoni i milicije morali da čuvaju prilaze Kolačevom univerzitetu. I sve to bilo za nas stvarno jedan veliki doživljaj i pričinjavalo nam veliku radost, jer je to i posle kao radio program, što je normalno, ako je to živa emisija, ako se tu čuje reagovanje publike, onda i onaj deo slušalaca, veliki deo slušalaca koji nisu mogli tome da prisustvuju, drugačije sve to doživljavaju.
Zdravo, je li ovo osiguravajući zavod?
Jeste.
I onda zdravo, daj pare.
Pare?
Pare.
Ama kakve pare?
Čak je oće, samo nemoj sitninu, daj pare.
Izvinite, ali ja ne shvatam.
Zbog toga nemoj da patiš, nisi ti jedini službenik koji ne shvata, daj pare.
Ama zašto, čoveče, na osnovu čega?
Na osnovu dokumenata, daj pare.
Ma kakvih dokumenata?
Evo, daj pare.
Stvarno, vi ste se osigurali protiv saobraćajne nesreće?
Jeste, daj pare.
Znači, vama se dogodila nesreća, pa sad tražite premiju?
Tačno, daj pare.
A gde je dokaz?
U garaži, daj pare.
Čekajte, molim vas, ja ništa ne razumem. Ispričajte, molim vas, sve iz početka.
Daj pare, dakle iz početka, evo ovako. 1941. godine došli Nemci u moje selo, a ja tek nabavio oružje.
Jao, čekajte, čoveče.
Da pričekam, daj pare.
Zašto mi to pričate, molim vas?
Pa rekao si iz početka, daj pare.
Ama pričajte vi meni o nesreći.
Dakle, nesreća se dogodila ovako. Direktor seo u kola, pa pošao za Zagreb.
I vi ste u tom trenutku bili pored njega i imali nesreću.
Ja sam u tom trenutku bio pored Gavre i imao tri keca.
Ama čoveče, koje sad kečeve?
Keca Karo, keca Pike, keca Trepa.
Ama kakve to veze ima sa nesrećom?
Sad ćeš da vidiš. Dakle, direktor otišao, a ja i Gavra skočimo u kancelariju kod Stavre na poker i ljutu. Kao mislimo, direktor otišao, pa...
Ma dobro. Da. A gde je saobraćajna nesreća?
Kod Rume, daj pare.
Kod Rume, kako to?
Nemam pojma. Tek auto, efekte, krekite. Sad,
nešto mi je pomalo jasno. Znači, direktor nastradao.
Taman posao. On uvatio prvi voz, pa se isto pre podne vrati u preduzeće. Daj,
lepo.
Tačno, lepo. Lepo, pa nas trojicu zateku u radno vreme, kako deljemo karte i ljuštimo rakiju. Daj pare. I tap svakome po otkaz. Daj pare.
Prepoznali ste u skeču Daj pare glas Miodraga Petrovića Čkalje, koji je bio u grupi prvih glumaca Vesele večeri. Zanimljivu anegdotu ovaj dramski umetnik ispričao je o prvom jubileju emisije, petogodišnjici, obeleženoj u Zagrebu.
Sećam se, publika nas je fenomenalno primila, ali jedan događaj je ovako interesantan. Prvi put mi se desilo i posljednji put u životu da se jedan skeč, jedna numera Vesele večeri i ponovi, igra na bis. To se desilo sa jednim skečom ovog Ćirića, Milovana Ćirića,
naše
karikaturiste i novinara politike. On je napisao taj skeč i mi smo igrali. Taj skeč otprilike traje negde oko 15 minuta.
Stilska korektura.
Traje negde oko 15 minuta. Međutim, tada kada smo igrali u Zagrebu, trajala je negde oko pola sata od smeha, od aplauza, stalno su nas prekidali. I kad se scena završila, Mi smo se povukli, međutim, publika aplaudirala, aplaudirala, mi smo izlazili, klanjali se, ona aplaudirala, mi se klanjali i kad je već bilo negde da se nešto desi, Perica Slavenski koji je bio konferencije pitao, izvinite, šta vi želite? Kaže, pa mi hoćemo da se skeč ponovi. I mi smo ponovo igrali taj isti skeč, znači još pola sata. Kažem, to, tad mi se to prvi put desilo nikad više.
Pored Šanka, Šanka, pored Šanka, pored Šanka.
Pored Šanka, pored Šanka. Svi su redom ista stranka. Svi jedu iz istog čanka. Pored Šanka,
pored Šanka, Šanka.
Tu se daju obećanja.
Pored Šanka,
a izjave i priznanja. Tu padaju bez prestanka, pored Šanka, pored Šanka. Tu se čuju mnoge stvari, tu se brdo cura bari. Sećaš li se lepa Hanka, pored Šanka, pored Šanka. Tu mi prija znam sva lica, tu sam ruža puzavica. Pustio sam sto izdanka, pored Šanka, pored Šanka. Halo, halo, još dve, molim, još dve. Tako, ajde. Vidim ga
deset
samo.
Dva vinjaka.
Tu se čuju mnoge stvari. Tu se brdo cura bari, sećaš li se lepa Hanka, pored Šanka, pored Šanka. Tu mi prija znam sva lica, tu sam ruža puzavica. Pustio sam sto izdanka, pored Šanka, pored Šanka.
Kompoziciju Pored Šanka Darka Kraljića, pisanu specijalno za Veselo veče, izveo je Vlastimir Đuza Stojiljković. O nadaleko čuvenoj Beogradskoj školi humora i svojim saradnjama sa Veselom večeri govorili su Radivoje Lola Đukić i Novak Novak, koje nekako poznajemo više kao televizijski autore, ali su zapravo tamo otišli prirodno iz radija, i to baš iz Vesele večeri. Radivoje Lola Đukić.
Veselo večere ne samo za mene, nego i za čitavu generaciju humorista beogradskih i satiričara značilo vrlo mnogo, mislim. Ipak za 25 godina mi smo uspeli da ne samo savladamo zanati, da imamo nekakav određen pristup prema događajima, da znamo šta može, kako, šta kod publike dobro ide. Nego smo mi iz toga izvukli neke pouke koje, čini mi se, su vrlo značajne bile i za mene, Novaka i druge autore i na televizijskom radu. Jer prvi likovi, oni likovi kao što su Čika Proka, pa su bili Trivon i Mijajlo, koji su bili vrlo aktuelni i vrlo dobro primljeni kod publike. Nama su predstavljali nekakav uzor, pa smo i u kasnijim serijama koje smo radili na televiziji išli za tim da stvorimo likove za koje se vezuje publika, koji su takvi da se može identifikovati sa njima. I čini mi se da je značaj Vesele večeri izuzetan u stvari nekakve tradicije, humorističke tradicije u Beogradu.
Evo i kako je pomenuti urednik Slobodan Kića Stanković objašnjavao meteorski uspeh Vesele večeri.
Umesto odgovora ispričat ću vam jednu šalu o tome kako ćete prepoznati ko je kakav putnik koji putuje avion. Kada vidite čoveka koji ulazi u avion sa strahom, koji ne gleda ni levo ni desno, koji se vezuje pre upozorenja, koji opominje saputnika da ne puši, koji se ščečurio u sedište, znajte da je to putnik koji prvi put putuje avionom. Ako vidite čoveka koji nonšalantno ulazi u avion, ležerno sede na svoje mesto, polako, smireno pali cigaretu, čita novine i udvara se stujardesi, to je stari, rutinirani putnik koji je navikao da putuje avionom. Ali kad vidite čoveka koji nervozno grička nokte, češka se po glavi, gleda u nebo, pali cigaretu za cigaretom, to je pilot. Eto vidite, ako neko uđe u Radio Beograd, pa vidi čoveka koji nervozno glicka nokte, koji se češe po glavi, koji u isto vrijeme pali dvije cigarete, znajte da je to urednik Vesele večeri koji priprema emisiju.
Ja sam Novak Novak u vreme kada je Veselo veče započinjalo svoju istoriju. Ja sam bio Novak Novaković. Taj pseudonim sam mnogo kasnije uzeo, ali sam se u Veseloj večeri, u vreme kada sam počeo da sarađujem kao spoljni saradnik Vesele večeri, to je bilo negde 49. godine, vrlo intenzivna saradnja je bila moja do 53. Znači, tamo sam uvek odjavljivan, odnosno potpisivan pod svojim punim imenom i prezimenom Novak Novaković. Ja sam onda bio mlad, kao i svi u toj Veseloj večeri, i hronično smo mi bili svi manje više bez para. Nismo imali očeve i majke koji bi nas finansirali, a imali smo velike potrebe. Činilo nam se da to malo talenta što imamo možemo vrlo brzo i efektno da iskoristimo, da unovčimo. I Veselo veče i način pisanja za Veselo veče, dijalozi, brzina, ta dramaturgija, to je po meni prava škola koju danas moraju preći svi oni koji misle da se bave dramskim stvaralaštvom.
Čuli ste popularnog Novaka Novaka, a od dramskih umetnika na samom početku Vesele večeri bili su prvaci jugoslovenskog dramskog i narodnog pozorišta Mira Stupica, Ljubiša Jovanović, Joža Rutić, Viktor Starčić, Dejan Dubajić i Jovan Gec, zatim iz Ježa Ljubiša Manojlović i Mihajlo Mile Stanković, iz Radio Beograda tu su bili pesnici i urednici Dušan Kostić i Đorđe Kostić, naravno pomenuti spiker Miroslav Mitrović, humoristi novinari Mirko Srećković i Jaca Pavlović, ali i članovi radiodramske grupe Dragutin Dobričanin i Miodrag Petrović Čkalja. Njima su se vrlo brzo pridružili Branka Veselinović, a od juna 1950. i Milosav Mija Aleksić.
Kad sam ja došao na Veselo veče, mislim da je selo već zakoračilo duboko u svoju nekakvu, da kažem, poljoprivrednu reformu i doživjelo je jedan preobražaj, tu su se već počele da formiraju i već su bile formirane i zadruge i tako dalje, tako da se više nije imalo potrebe zatim da još dugo žive Trivun i Mijajlo, jer više to nije bilo ni aktuelno. Kulaci su stvarno u selu likvidirani, njihov uticaj je sveden na najmanju meru, ali zato je autorima Rafaela Rafa Maksića palo na pamet da bi se formirao jedan istorijodan lik koji bi bio nastavak u stvari Tribuna i Mijajla, odnosno čoveka Šereta, jednog spadala koje je jednom nogom još uvijek u selu, a drugom pokušava da zakorači u grad. Pa smo eto tako u zajedničkoj jednoj saradnji, ja sam u stvari isprovocirao malo Baleta Đuričića, Boru Savića i druge autore sa ovako neobaveznim nekakvim šalama i šta ja znam, jer ja sam poznavao taj žargon našega sela, da eto stvore taj lik najmlađeg, najpametnijeg, najbistrijeg sina Trivuna i Mijajla, pa pošto su oni bili Trivun i Mijajlo, ja sam bio Ravajlo, ali kako se u to vreme sve kod nas skraćivalo, Narodni magazin Nama i tako dalje, tako su se počela i imena skraćivati, pa od Ravajla stvoren je Raf.
Lično i personalno.
Vidim, Rafe, dakle moram, Rafe, odmah kad početka da vam kažem, vi se stvarno izvanredno držite.
Moram, Perice, poskupele sahrane, pa moram da se... Ali ti ne izgledaš loše, dobro se držiš, al ti vera. Hvala, al ti beše ti mali.
Tvoj unuk, deda?
Moj unuk?
Unuk.
Ja vidim poznato mi dete. Dobro, Rafovaj, recite mi, šta ste radili od kad se nismo viđali, sretali za ovo vreme? Šta nisam radio? Prvo sam ti bio kurir u jednom preduzeću, kuvo kafu. Posle sam avanzovao.
Ma nemojte, kako to?
Pa eto tako, postavili me za spoljno-trgovinskog predstavnika u Brazilu, u Južnu Ameriku.
Nemojte.
Kao stručnjak.
A kakvog stručnjaka?
Za kafu.
A da, recite, a šta ste tamo radili?
Pa kao i svi ostali, pio sam kafu. Posle osetim kako me nešto vuče u zemlju.
A razumem, nostalgija.
Nije nostalgija, nego likvidacija preduzeća.
A znači propalo preduzeće.
E, propalo, da bome da je propalo. Da, či beše ti mali?
Pa tvoj, deda Rafe, tvoj unuk.
Moj unuk?
Unuk.
E, lepo dete.
Dobro, Rafe, recite ovaj, a šta ste radili kad ste se vratili iz Južne Amerike?
Kad sam se vratio, ja i moj pašenog svastika šurnjaja stvorili smo jednu ovako stambenu zadrugu.
Aha, razumem, recite, i kako ste prošli?
Pa odlično, Boga mi danas cela familija ima stanove.
Yes. Aha, oni građani za drugari što su platili novac, oni su ostali bez stanova,
jel? Nisu, jo, brate, ostali su samo bez para.
Yeah. A znači, dobili su stanove?
Svi, naravno, razumem. Već se preselili.
Da, a gde?
U Švedsku.
Uspešno trajanje Vesele večeri tokom više od 5 decenija rezultat je uloženog rada, sposobnosti i upornosti velikog broja stvaralaca, ali svakako uključuje i blagonaklonost i poverenje slušalaca. Evo kako su u jednoj reportaži Radovana Brankova oni doživljavali Veselo veče.
Slušate li Veselo veče Radio Beograda?
Slušam.
Što vam se dopade u emisiji?
Sve. Pamtim Proku, Mio Oleksića, Škalju, onda sve one glumce koji su bili, baš sećam se, mi smo instalirali radio na golim žicama i na ulici slušali, nije bilo radio, bile oni radio Kosmaj koji smo slušali i tako.
A gde ste to tako slušali Veselo veče?
Ja sam bio onda, da vam kažem, u Valjevu i slušali smo u selo jedno sedlare pored Valjeva. Pa nismo imali gde da uključimo, nego popnemo se na stup bandere i zakačimo žice dole i sluša celo selo o Veselo veče.
Puna šaka paprika.
Puna, brate.
A mi pitamo da li slušate Veselo veče Radio Beograde?
Kako da nije, izvanredna emisija. O Proka posebno, prva ličnost.
Prva ličnost?
Prva ličnost. Proka. Samo Proka.
Ne znam Proka.
Onda Mija.
Ne znam Proka.
E, Proka.
Čika Proka.
Čika Proka. Inače, što se tiče Veselog večera, to je najslušanija emisija u to vreme i sada trenutno.
Ali onda, čeka se nedelja Veselo večer da čuje sve.
Kako da ne, ja sam starija generacija, spadam u stariju generaciju i sećam se Vesele večeri. Ja sam kao dete počela da slušam. Ja sam živjela u Smederevskoj Palanci. Imali smo radio u to vreme. Čekajte, ja mislim da je to bilo 52. 53. 54. 52. 53. Sećam se ove ličnosti. Je bio Čika Proka i Raf Maksić, jeste. Veoma duhovito. Bile su veoma duhovite. I u ono vreme to je nešto bilo novo.
Kako da ne? Veselo veče moram da slušam. Obavezno bilo. Prekidam posao da bi slušao Veselo veče.
Redovno pratite emisiju.
Apsolutno redovno. Jo, Kića Stanković, Veselo večer, nekada ajdemo svi, to, celo selo večeras, onda nije radija bilo, da znate, na selu nije bilo radija, svak nije imao, pa smo, to se gomila pravila, gužva, cela gužva se pravila, da bi se čulo veselo večer. Ja sam dole u Bačku tada živio, ali to je bilo, kažem, idemo kod tog i kod tog da slušamo Veselo veče, to je bilo obavezno, to je bilo apsolutno, moralo se čuti, obavezno.
Još kada je odjek prvih emisija Vesele večeri uspešno prešao granice pretplatne teritorije Radio Beograda, postao je i podstrek drugima za uvođenje sličnih humorističko-satiričnih emisija. Radio Sarajevo, recimo, emituje svoje prvo Veselo veče već aprila 1949. Dve godine kasnije, Radio Novi Sad pokreće Veselo veče na mađarskom jeziku, a povremeno daje ovakve sadržaje i u svojim emisijama na jezicima drugih narodnosti. Od 56. Radio Zagreb najpre prenosi beogradsko, a onda pravi i sopstveno Veselo veče, koje 69. menja ime u Vedro veče prema jednoj ranijoj emisiji Radio Zagreba. Radio Niš je imao Veselo popodne 60. godina. Veselo veče imalo je naravno sreće od prvog dana da ga za slušaoce realizuju vrsni izvođači, grupa zrelih komičara, ali i mladih talentovanih glumaca. Neki od njih su i sami pisali tekstove, poput pomenutog Gute Dobričanina, Ace Stojkovića, Nikole Smederevca, Branislava Cige Milenkovića, a neprikosnoveni voditelj bio je Petar Perica Slovenski.
U toj emisiji pojavljivali su se svi, ama baš svi umetnici Beograda. Od onih vrhunskih do onih malo poznatih ili sasvim nepoznatih. U Veseloj večeri su mogli da opstanu samo oni umetnici koji su bili u stanju da interpretiraju tekst koga nisu prethodno pripremali. Mi smo vrlo često bili prinuđeni zato što su tekstovi stizali u posljednje vreme, u posljednjem trenutku ili zato što nisu imali dovoljno mogućnosti da se isprobavaju, mi smo često te tekstove čitali neposredno za vreme izvođenja. Mali je broj, kažem, tih umetnika, veoma velikih umetnika, firmisanih umetnika, koji su bili u stanju da stvaraju karakter prvi put čitajući jedan tekst. I onda usput da vam kažem, dolazilo je do takvih situacija da recimo Guta Dobričanin je u jednoj prilici dobio jedan tekst u kome on igrao pacijenta, a pokojni već sada Joža Rutić je igrao lekara. Bilo je javno snimanje pred publikom, ni Guta Dobričanin ni Joža Rutić nisu stigli da pročitaju tekst. Skeč je počinjao mojom najavom, dragi gledaoci, dragi slušaoci, scena se dešava u ordinaciji jednog lekara. Ulazi Dragutin Dobričanin koji igra pacijenta i kaže: "Dobar dan, gospodine doktore." Joža Rutić kaže: "Dobar dan, na šta se žalite?" Guto Bričanin kaže: "Pa ne znam kako da vam objasnim, u stvari ne žalim se ni na što." Pa kaže: "Dobro, ako se ne žalite ni na što, zašto ste došli kod lekara?" Pa kaže: "Znate, nisam do sad uopšte bolovao." Pa kaže: "A od čega ste sad bolesti?" "Ma ne znam," kaže, "to je vrlo interesantno da se meni kao čoveku od..." Jedanput zostane i vidi da u tekstu piše 88 godina. Kaže: "Kao čovek od 88 godina." I počne odjedanput da glumi starca. Naravno, nije se moglo tako da završi, svi smo prsli u smeh, publika je shvatila. Hoću da kažem, izuzetna sposobnost prilagođavanja tekstu. To je ono čemu sam se ja uvek divio svojim kolegama.
O kakav mesec, o kakvo more, o tvoje oči zvezde sve na nebu gore, skrivena želja nosi me tebi, i dok te tražim samo bol nosim u sebi. Oh, gde se kriješ u ovoj noći, zove te more, zovem ja, zar nećeš doći? Da ove čari s tobom delim, to je sve što sada želim. O kakav mesec, o kakvo more. Oh, kakav mesec, oh, kakvo more, ko tvoje oči zvezde sve na nebu gore, sve moje želje nose me tebi, i dok te tražim samo bol nosim u sebi. O kakav mesec, o kakvo more, nek stane vreme, nek se skriju zraci zore, jer možda ipak ti ćeš doći da ti kažem ove noći. Pogledaj mesec, pogledaj more, čarobni mesec u ovoj noći. I more.
9:35, vi slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, koja je danas posvećena 70-godišnjici emitovanja prve Vesele večeri. U ovoj emisiji objavljivali su, recimo, Stanislav Inaver, Vasa Popović, Miodrag Đurđević, Milovan Vitezović, Brana Crnčević, Gordan Mihić, Vladimir Bulatović, Vib, Ljubivoje Ršumović, Dragan Lukić, Branko Ćopić. Prosto je nepregledna lista autora tekstova za skečeve u ovoj emisiji. I Miodragu Mališi Marinkoviću je Veselo veče bilo odskočna daska i odlična provera za njegov potonji angažman u oblasti zabave i humora.
Ja sam bio saradnik Ježa negde 50. godina, 50. 52. I u to vreme mislim da sam najčešće sarađivao, naime, kao aktivan pisac, skečeva, šala malih i tako dalje. I onda sam, sećam se, išao, jer je onda Veselo veče odlazilo u kolektive, domove armije i tako dalje. I to mi je mnogo pomoglo kasnije, kad sam kao voditelj i kao urednik mikrofon vaš, mislim mikrofon je vaš, koji je takođe pošao na teren. Sećam se jedne lepe anegdote iz tog doba. Čini mi se da smo gostovali, odnosno da je Veselo veče gostovalo, ja sam bio spoljni saradnik u Domu vazduhoplovstva u Zemunu. I znate, onda je bilo aktuelno, aktuelni su bili skečevi oko informirova i naravno bilo je opet na tapetu oko Albanije. Tog momenta mi nismo imali ove efekte koji danas raspolaže, radio, odnosno diskoteka Radio Beograda, fonoteka. Pa je neko iza kulisa morao te efekte da pravi. To je bio obično Mića Tatić, međutim Mića Tatić tog momenta nije bio tu negde, bio sprečan i došao. I ondašnji urednik Vesela veče, Žika Živulović, počeo iza kulisa da pravi te efekte. Možete misliti kako to izgledalo kad su Guta, Škalja, pokojni Gec i tako dalje. Moraju da prekinu predstavu od smeha.
Čuli ste Miodraga Mališu Marinkovića, a i Žika Živulović, pomenuti tvorac efekata u ovoj priči Mališe Marinkovića, bio je u prvoj redakciji Vesele večeri.
Bio sam po redu drugi urednik Vesele večeri posle Mire Mitrovića, a karijeru humoriste počeo sam na dosta smešan način. Napustio sam svoj dotadašnji posao, rad u redakciji Vesti, u kojoj sam prerađivao Tanjugove izveštaje, skraćivao i kao nešto stilizovao, otišao sam kod Mire Mitrovića i predstavio mu se. Dobar dan, ja sam novi humorista. Odlično, uzviknuo je on. Idi i napiši jedan skeč. Zaposlenje za tili čas, prekvalifikacija, bez problema. Ne znam da li sam pogrešio krenuvši ovim putem, ali jedini u ovom žanru pre 25 godina postali smo na prečac užasno popularni. Svet je slušao naše emisije i zadivljeno šaputao. Ala su hrabri, kako to smeju. Bavili smo se oštrom društvenom kritikom i nemilosrdno kroz humor izvrgavali ruglu. Piljara koji je prodavao crvlje jabuke, konduktera u trolejbusu koji nije razlikovao padeže, kelnera koji nije vraćao kusur, trgovačkog pomoćnika koji je pri merenju tekstila zakidao na metru, mesara koji imao lažnu vagu, polivača ulica koji nije mnogo brenovao prolaznike. U hijerarhiji moglo se ići do firme Šef. Ako bismo to visoko zvanje pomenuli više od 3 puta u emisiji, na sastanku bi se povela diskusija o tome da smo preterali i da postoji opasnost da padnemo u kritizerstvo. Gudili smo mi tako preko radija od talasa, a radioaparata koji su se dobijali na doznaku nije bilo previše. Bilo je više razglasnih stanica. Nedeljom uveče na Kalemegdanu, na čitavih 15 pa i 20 minuta pre 20 časova, kada je počinjalo Veselo veče, svet se okupljao ispod zvučnika da uhvati mesto i čuje šta ćemo mi to snažno reći.
Veselo veče trajalo je sve do 2001. godine, između ostalog i zahvaljujući izuzetno talentovanim i posvećenim rediteljima. Bilo ih je mnogo, međutim s pravom možemo reći da su naziv reditelja Vesele večeri nosili Nikola Popović, Petar Bogićević i Aleksandar Pantelić, čije gostovanje najavljujemo u ovoj godini kad Radio Beograd obeležava 95 godina. I za kraj ovog podsjećanja na značaj i na senzibilitet Vesele večeri, evo jednog skeča Branke Veselinović, zapravo jedne pesme, Đuvegije gde ste, da ste, iz monodrame Tri lista duvana Bogdana Stankovića, urednik Vesele večeri je Kića Stanković bio tada, a dakle, pardon, Bogdan Šiprić, u izvođenju Branke Veselinović, koja je tada igrala frajla Luizu.
Đuvegije gde ste, da ste, tela bi da znam. Na sve strane glas razneste, hoću da sudam. I mila mi veli nana, nemoj ćeri gubit dana, već gledaj kome da te dam. I ovo ide dva red. Već gledaj kome da te dam. Đuvegije manje pite vinca rumenog, treba da se oženite da vas vidi Bog. Kad primite svoje plate, vi do zore bekrijate, dok traje dinara jednog. I ovo ide dva red. Dok traje dinara jednog. Hajde, zapevajte sa mnom. Đuvegije, gde ste, da ste, tela bi da znam. Na sve strane glas razneste, hoću da sudam. Još će dar, hoću da sudam.
Kutija za pamćenje.
U 9.41 vreme i za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje, za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa prvakinjom Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, glumicom Ljubicom Ravasi. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove razgovore vođene 1981. godine.
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu je uživalo u prošlom veku, kao i sad, vrlo veliki uticaj. Imalo je predstave koje se pamtile. Ja sam, odlazeći još pre Radio Beograda, dok sam radio u kulturno-prosvetnim zajednicama u Novi Sad, išao često sterilno pozorje. Prvi put sam, recimo, upoznao Ljubicu Ravasi na jednom prijemu koji je priredio Vidmar kao predsednik sterilnog pozorja za učesnike pozorišta. Ona je imala te godine, ako se ne varam, da li ministarka, nešto je bilo, neka njena uloga, ostala je, dobro je bila primljena i imala je neku vrstu neobične posebnosti u odnosu na druge vojvođanske glumce. Nije imala taj trag vojvođanskog govornog stanja. A za nju mi se posebno zauzela Nevenka Urbanova. Nevenka Urbanova je rekla, slušajte, dragi moj, uzmite vi Ljubicu Ravasi, ona je moja vojvođanka, ali ona je prava glumica, ona igra još mnogo pozorišta, ona je velika glumica i ostalom, pitajte, kaže, i Kujundžića, koji je taj bio glavni kritičar u Novom Sadu, pitajte, kaže, i Fincija. I ja sam jednom prilikom sedići sa Mišom Hadžićem, upravnikom Srpskog narodnog pozorišta, se dogovarao o mogućim sagovornicima iz Novog Sada, ne samo iz pozorišta. Razume, spomenuli su odmah Konjovića, Leskovca, Milisavca, Tišmu, Boška Petrovića i tako dalje. On je rekao meni, pa mogu bi, kaže, da uzmeš i u moju Ljubicu Ravasiju. Ja se javim Ljubicu Ravasiju, zvanično, kako već ide, traži, kao i svi, pitajam napred i pita me da li ja mogu da napišem odgovore. Ja kažem, naravno da možete. A da li ja mogu da naučim odgovore na pamet? Sad ćete se toga, kažem, pa to sad vaša stvar, da li hoćete ili nećete. I mi smo ovaj 81. godine snimili taj razgovor u Novom Sadu. Ona je bila već da kažem, pri kraju svoje karijere, ali imala veliki ugled, razgovor je bio dobro primljen. Ona je meni govorila o mnogim temama, ja bih voleo da čujemo prvo kako što pozorište. Ona nije, svi glumci tadašnji nisu imali neki današnji običajni put preko akademija, nego su došli do pozorišta nekom svojom željom, svojim zauzimanjem, svojom energijom. Bilo bi zanimljivo da čujemo kako ona gradi lik. Eto, pa ako imamo u emisiji, mislim da imamo i deo snimka njene iz gospođe ministarke. Bilo bi dobro da čujemo šta ona misli o kritici i kako ona shvata pozorište. Vrlo je zanimljivo i da to kažem, da je Ljubica Ravasi i u Beogradu imala mnogo svojih navijača. Tako kad je emisija emitovana, znam da se javio Marko Ristić i rekao mi da je bilo vrlo zahvalan što sam pustio Ljubicu Ravasi. I zanimljivo je da mi je isto to rekao i Gligorić i Finci. Da čujem Ljubicu Ravasi.
Šta vas je konačno još kao gimnazijalku privuklo pozorištu? Zapravo, kako ste, kako se običajno kaže, postali glumica? Od koga ste, pa i najviše, učili tajnama i lepotama teatra i teatarske igre?
U Zrenjaninu svakoga juna gostovalo je pozorište Dunavske banovine. Bila sam redovan posetilac predstava. Bilo sa roditeljima, bilo sa školom ili sama na popodnevnim predstavama. Imala sam priliku da gledam sve naše značajne umetnike i svima sam se veoma oduševljavala. Gledala sam čak i našu vrsnu umetnicu Olgu Ilić. Kasnije, razume se, i mlađe. Milana Ajvaza, Rahelu Ferrari, Stanoje Dušanovića i ostale. Svi su oni doprinijeli da već u ranom svom detinjstvu vidim sebe na sceni i samo na sceni. I opredelila sam se za pozorište. Kada sam se definitivno opredelila za pozorište, otišla sam glavnom reditelju pozorišta Dunavske banovine Aleksandru Verešaginu i zamolila ga da on proceni da li imam smisla za glumu. Dao mi je neke tekstove da spremim za nedelju dana i da se javim na audiciju. Rečeno, učinjeno. Za nedelju dana ja sam se spremila i ponovo zakucala na vrata velikog majstora. Bila sam primljena. Na pitanje od koga sam učila tajne i lepote teaterske igre, mogu vam reći da je sve moje trajanje u pozorištu bilo neprestano učenje od reditelja, kolega, muzike, života.
Kako ste gradili uloge? Zapravo, kako se rađao jedan teatarski lik? Koliko ste se u pripremanju tih glumačkih zadataka oslanjali na tekst, odnosno na ideje pisca, koliko na reditelja uputstva, a koliko na sopstveni teatarski stav pa i poznavanje života?
Pre svega treba znati da sam ja živjela u pozorištu i pre rata, kada je gotovo svaki reditelj pripadao nekoj školi. Tako, na primjer, u Skoplju sam igrala Hermiju u Snu letnje noći. Predstava je bila rešena u Reinhardtovom stilu. To je bila neka vrsta realizma sa nekim elementima naturalizma, tonski vrlo izražena, izrađena i koncepcijski vrlo fiksirana. Verešćagin je bio veliki ljubitelj Molijera i francuskog teatra. Igrala sam u svim njegovim predstavama. Posle rata negovao se u pozorištima takozvani socijalistički realizam. To je značilo predviđenu koncepciju jednoga dela do detalja i nedvosmislena poruka predstave. Takav način rada trajao je sve do 1950. 55. godine, tako otprilike, kada su se reditelji počeli oslobađati te stešnjenosti i počeli sagledavati određeno delo iz svog sopstvenog ugla. Po mom mišljenju, to je početak modernog teatra. E pa iz ovoga i proizilazi moj odgovor kako sam gradila uloge i kako se rađao jedan teatarski lik. Sve je dakle zavisilo kakvo je delo i koji ga je reditelj režirao. Uvek sam se oslanjala na tekst, a razume se najviše na podtekst, dakle na ono što pisac nije doslovce napisao. Oslanjala sam se i na rediteljeva uputstva, na svoj stav prema teatru i na svoje životno iskustvo. Pa i danas, kad se sećam svojih uloga, čini mi se da ni danas ne bih imala više šta da kažem i da ne bih ništa menjala.
Da li bismo mogli da čujemo deo neke uloge?
E, sad ću vam reći nešto malo teksta iz gospođe ministarke. To je Živka ministarka. Razgovor sa ćerkom Darom u iščekivanju da čuje rezultat da li je muž postao ministar. Daro, ćeri, pa sve drugo ne marim, ali samo da mi je da gospa dragu svučem sa državnog fijakera, pa makar za 24 sata. Prilepila se za fijaker kao taksena marka, pa misli niko je ne može odlepiti. E, odlepit ćeš se, sinko, još večeras, još danas posle podne ćemo se voziti na ministarskom fijakeru. Naposljedku, i ne marim toliko za gospa dragu. Bar je žena dobro vaspitana, otac joj je bio činovnik glavne kontrole. Ali gospa Nata, no teško zemlji kad je dočekala da joj one bude ministarka. Majka joj je izdavala kvartire za samce, a ona nameštala krevete tim samcima. Pa šta?
A kakva su bila vaša iskustva sa pozorišnom kritikom?
Ne volim ovo pitanje, ali ću na njega odgovoriti sa što više iskrenosti. Moje iskustva sa pozorišnom kritikom su veoma šarolika. Bilo je i rđavih kritika, bilo ih je i dobrih i lepih i manje dobrih. Iako se u budućnosti neko bude zainteresovao za moju umetničku ličnost i bude čitao kritike, jedine svedoke o mojoj glumi doneće zaključak da sam bila interesantna glumačka pojava bez komplimenata. Mislim da naši kritičari nisu baš mnogo vodili računa o pokoljenjima. To je kod nas jedini bio Velibor Gligorić. Inače, verovala sam onim kritičarima koji su lepo pisali o meni. Eli Finci, Boba Selenić, Jovan Vilovac, Buca Milosavljević i drugi.
Šta je za vas pozorište? Šta znači glumcu? Kakvo je mesto pozorišta u životu naroda?
Pozorište je ustanova koja je ponos svake nacije. Zašto? Zato što je pozorište odraz jedne nacionalne kulture. Pozorište treba, po meni, da bude učiteljica života, treba da bude zastupnik moralno-etičkih principa, treba da bude i zabava. Jednom rečju, pozorište je medij koji radoznalima nudi najrazličitije odgovore.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi, koji su za vas realizovali Ivana Đorđević, Vesna Tošović, Ognjen Škrbović, Mladen Milošević i Ranko Stojilović. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.